Zvolili jste téma okultismus a léčitelství. Chápu, že je to zajímavé. Pro mě ne. A nedá se nic dělat, musíme na to téma mluvit. Já se to pokusím pojmout trošku víc ze široka, aby jsme nemluvili jenom o věcech temných, protože pokud nevíte, co je to okultismus, tak je to souhrnný pojem pro praktiky, kterými se člověk skrze duchovní síly, které nejsou boží, snaží dosáhnout dobra pro sebe nebo pro druhé, anebo dosáhnout zla. Čili nejčastější podobou okultismu je magie, věštění, také spiritismus. Dneska ezoterika. Trošku si ke každému něco řekneme, pokud vás to bude zajímat. Já bych udělal takový úvod a pak by bylo asi důležitější, aby byl prostor na vaše dotazy. Proč to pro mě není zajímavé? Protože se tím tématem zabývám už příliš dlouho. Každý z kněží se s tím ve své praxi setká, a zvlášť kněží, kteří jsou v církvi nějak pověřeni modlitbou za osvobození nebo dokonce sloužit tou službou exorcisty. To mě potkalo už v roce 1993, když jsem ještě působil v brněnské diecézi, pak jsem dělal doktorát v Římě a po návratu do pražské arcidiecéze jsem byl pověřen exorcistou tam. A skrze tuto službu jsem se setkal s mnoha případy lidí, kteří si zkomplikovali život také dobrovolně. Tím, že se prostě namočili do něčeho, co je nahony vzdáleno božímu světu, co má prsty boží nepřítel a co jim nesmírně zkomplikovalo život. Dnes je to možná jednodušší než by jim. Jednak těch možností je nesmírně mnoho a jednak celá ta společnost, ve které žijeme, ztratila úplně smysl pro to, co je boží a co není. Smysl pro to, co je křesťanské, co je s vírou ještě slučitelné a co už ne. Od 80. let, už minulého století nebo dokonce tisíciletí, že se především na západě a pak po té změně společenské u nás šíří obrovská vlna zájmu právě o ezoteriku, okultismus, pro východní náboženství, okultní praktiky a všechno, co nějakým způsobem je duchovní, ale ne v tom našem slova smyslu. Čili není to tím základem to, co chce Bůh a to, co koná Bůh. Vy víte, že duchovní svět není jenom pozitivní. Od prvních stránek Bible víme, že existuje někdo, jako je boží nepřítel, který se snaží člověka zničit. A ďáblovou lstí, jak říká písmo, přišlo zlo na tento svět. A hned v 3. kapitole Bible, po nádherných kapitolách o stvoření světa a člověka a o tom, jak člověk byl stvořen k obrazu božímu, čili k něčemu nesmírně krásnému a důležitému, je na scéně ta scéna, která je cenou obraznou, symbolickou, kdy boží nepřítel v tom vyprávění v podobě hada člověka svede ke hříchu. To vyprávění je nesmírně důležité, protože nám i předešlým generacím dává odpověď na to, kde se vlastně vzalo zlo. Že je to něco, co přišlo lstí božího nepřítele do života člověka. Člověk se nechal oklamat. Boží nepřítel nabízel a od té doby stále nabízí všem lidem cestu rychlého štěstí, úspěchu, bohatství. To, že ty věci, které z hlediska božího řádu mají dozrávat, tak on dá rychle a hned. A ta dnešní doba je nebezpečná v tom, že všichni lidé, nejen vy jako mladí lidé, všichni chtějí dneska všechno hned. A to je živná půda, protože ty nabídky tady jsou. A pak je tady ještě jedna věc, kterou ta naše generace neznala, když jsme byli ve vašem věku. A to je ta možnost moderních komunikačních technologií, kdy se můžete nejen dozvědět věci podstatné a dobré, ty tam jsou také, Také se můžete dozvědět spousty nesmyslů, že jak se lidově říká internet, to je nekonečné množství méně nepravdivých nebo více nepravdivých informací. Takže je jich tam mnoho a jejich ověřitelnost je málo kdy dostupná. Ale to nejhorší je, že tam jsou věci zlé, snadno dostupné. A tímto způsobem dochází k takovému sofistikovanému boření vnitřních hranic v člověku. Člověk má pocit, že může všechno zkusit. To bylo i na počátku v tom ráji. Ta touha po zkušenosti je. Možná jste to jako mladí lidé prožili už v jiných oblastech života. Že jo? Na člověka to přijde, že se zamiluje. No to je nádherná situace. Já doufám, že jste to už někteří prožili. Problém je, že tento svět vám začne říkat, a lidé v tomto světě, vaši spolužáci, že k tomu patří okamžitě projevy erotické a sexuální lásky. A snadno se řekne, to musíš zkusit. Jenomže, když některé věci zkusíme, tak už z toho není cesta zpátky. Když jednou uděláte sexuální zkušenost před manželstvím, už nikdy je neuděláte až po svatbě s tou, kterou vám Bůh dá jako vaši ženu. A navždy ponesete tento šrám do svého života. Naštěstí samozřejmě je, všechny věci jsou v životě léčitelné, když se vrátíme k Bohu, prosíme za odpuštění, děláme pokání a začneme Bohu důvěřovat a poslouchat. No a pak jsou věci, ze kterých se snadno nedostaneme. Jako ten první člověk, pojmenovaný Adam a jeho žena Eva, když nedůvěřovali Bohu a nechali se nalákat na to ovoce, které slibovalo, právě to je to, co dělá ďábel, že slibuje, lákavé na pohled, budete jako Bůh, budete poznávat dobro a zlo. Ale ten ďábel už neřekl, že to dobro a zlo pozná ten člověk z druhé strany. Že si na to zlo prostě sáhne tak, že už se z něho sám nedostane. A to je ta strašná zkušenost, která nejvíce na vás útočí právě skrze ty skryté praktiky okultismu, ezoteriky, magie. Aniž o tom víte. Protože žijeme ve společnosti, kde je tímto jevem nasáknuto téměř všechno. A když nebudete mít rozlišování a nebudete hledat, co je správné, nebudete se na to ptat Ježíše, který vám dá světlo, který vám ukáže, co je pravda, tak se někdy namočíte do něčeho, z čeho se sami nedostanete. Tam pak začíná ta služba nás kněží nebo kněží exorcistů, že přicházejí lidé, kteří si z toho zla, do kterého se namočili, už sami nepomohou. Vzpomínám na jednu holčinu, která to už je před mnoha lety, za mnou přišla, nebo lépe řečeno byla přivedena svojí kamarádkou, s tím, že byla satanistkou a pak skončila v psychiatrické léčebně. Strašně jednoduše. Pocházela z ateistické rodiny, přitahovali jí všechen takový ten agnosticismus, nihilismus, tak jako mnohí lidi dneska mladí. A čím víc se setkávala s nějakými hodnotami, třeba i křesťanským, tím víc to byla alergická. Nějakým způsobem se dostala do kontaktu s křesťanstvím, ale takové podobě, že jí to bylo naprosto odpudivé. A tak hledala něco, ona sama říkala, co je pravdivý a ryzí a co člověku dává svobodu. Samozřejmě svobodu v tom smyslu, že si můžu dělat, co chci. Tak vy jste inteligentní mladí lidé, tak víte, že svoboda není to, že si můžu dělat, co chci. Ale to, že můžu vždycky volit dobro. A že ho volím. Protože ve chvíli, kdy volím zlo, tak se stávám otrokem toho zla, jak říká apoštol Pavel. Kdo zhřeší, je otrokem hříchu. Čili svoboda se ztrácí ve chvíli, kdy volím zlo. Čili svoboda určitě není v tom, že můžu volit dobro a zlo. Ale jenom v tom, že volím dobro. No ale mladí lidé to někdy tak mají. zmatený a popletený, a ona to měla taky. A jednou našla, potkala někde v autobuse nebo v tramvaji, já nevím, celý to svědectví, sice tady mám někde písemný podobě, ale ono je na těch stránkách, kdybyste chtěli, je to hrozně silný, autentický, tu ženu známe, je vdaná žena, má dvě děti. Setkala se s černě oděnými lidmi, což v Praze je každou chvíli, že jo, pověšenýma řetězama. Jí to bylo nějaký sympatický. Tak se s nima dala do řeči, teď nemyslím, že bojí sestry. Aby si je někdo nesplet ze satanisty. Slovo dalo slovo, domluvili se nějakou schůzku a ona se jim vlastně vnutila, že chce být satanistkou. No tak pak ji někde zavezli do lesa, tam dělali nějaké rituály, to ona tam taky popisuje. No a začalo to její martýrium, začalo strašným způsobem. Napřed měla chvíli pocit, že má křídla, že může úplně všechno, na co si vzpomene. A že může taky konat zlo. A že se jí to netýká. Až se to zlo obrátilo proti ní, a začala nespavost, deprese, úzkosti, sebepoškozování, problémy se stravou. První pobyt v léčebně, druhý pobyt, pokusy o sebevraždu. Tak, jak si to dovedete představit, když člověk stoupne na duchovní nakloněnou rovinu. No a pak, když zbyla takhle už mimo tu léčebnu, tak ji dovedla ta její kamarádka, abych se s ní pomohl. Tak dopadlo to dobře. Po několika modlitbách tahle ta dívka, dneska mladá paní, byla osvobozená, pak se vdala, položila rodinu. Ne vždycky je to tak jednoduché, ne vždycky to končí tak rychle happy endem. Ty životní příběhy někdy jsou velmi složité a ta léčba těch lidí a to osvobozování trvá někdy mnoho a mnoho let. Proto je tak důležité, abychom si alespoň pár větami řekli, co opravdu v životě ne. Co nestojí za to, abyste si život zkomplikovali. Je zajímavé, že v Písmu svatém všechny ty praktiky, které nazýváme okultismem, jsou už ve Starém zákoně zakázány. Máme několik konkrétních míst, zvlášť v souvislosti s tím, když Pán Bůh vedl izraelský národ do zaslíbené země a oni se měli setkat s těmi národy, které tam byly, protože od nepaměti všechny prastaré národy hledali duchovní sílu, ale protože neznali Boha, tak se obraceli špatným směrem. Písmo svaté tomu říká modlářství. To je, když máme za Boha někoho jiného, než Boha samotného. Samozřejmě jsou takové v úvozovkách méně škodlivé podoby modlářství, když jsem si modlou sám sobě třeba, nebo je mi modlou moje nastávající. Jo. Z toho člověk většinou snadno vystřízlivý, že až si vezme, že ona skutečně není Pán Bůh, že je sice hezká, hodná, krásná, ale Pán Bůh to není. Někdy je to daleko složitější. Zvlášť právě u těch konkrétních podob toho modlářství, kdy se člověk uchýlí k nějakým magiím, rituálům, kouzlům. V každé kultuře, v každém náboženství se to nachází. Jeden z velkých problémů dneška je globalizace. Z tohoto pohledu, já neříkám, že globalizace je problém sám o sobě. Ale z hlediska tohoto ano. Protože se k nám dostávají zkušenosti těch národů i v té oblasti magie. Takže dneska snadno zjistíte, že když se někomu něco nelíbí, koupí si někde na trhu vůdu panenku, laciném, ženském, dívčím či chlapeckém časopise se dočte nebo na internetu, jak udělat vůdu, aby se někomu ublížilo. Praktiky, které dělali prostě šamanský národy někde v pralese, že jo, tak dneska my si děláme doma. A pozor, ono to funguje. Zvláště tam, kde člověk nemá ochranu Boží, to znamená, kde nežije ve vnitřním vztahu lásky vůči Pánu Ježíši, není chráněn jeho milostí. My jsme v klasické terminologii říkali, pokud ten člověk není v milosti posvěcující. Tedy, když nechodí ke zpovědi, nežije z Eucharistie, nemodlí se, nežije s Pánem Ježíšem, tak to zlo konané na něj se ho vždycky dotýká. Ale nejvíc se vždycky dotýká toho, kdo to dělá. Čili ten hlupáček, který si chce pomoct, aby odstranil svého konkurenta vlastem ke své milované, a začne takovýmto způsobem, buď to třeba právě přes to budu, nebo nějaký kletby, začarovávání, což v některých národech je úplně běžný, tak nejvíc vždycky ublíží sobě. Jsou lidé, kteří vám budou tvrdit, že když se setkáváme s magií, že existuje magie dobrá, takzvaná bílá, a magie černá, to ty černý nechoďte, to ne. Ale ta bílá, to jako, to vám řeknu. A ten rozdíl je v tom, že tu bílou jakoby používáte pro dobro. Čili, abyste byli uzdraveni, abyste se zamilovali nebo odmilovali, abyste dosáhli něčeho v životě nebo druhej, aby dosáhl, že jo, tak mu pomůžete. Ono to je úplně jedno, jestli bílá nebo černá. Protože vždycky vzýváte Božího nepřítele v důsledku, aby on jednal a něco vám dal. Ale kdykoliv člověk chce něco od Božího nepřítele, tak musí počítat s tím, že on si vybere krutou daň. Já nevím, za nás, když jsme byli mladí, se říkalo takový lidový pořekadlo. Čiň ďáblu dobře, peklem se ti odmění. A ono to funguje na 100%. Co peklem taky samozřejmě, tedy jako zatracení. Že poslouchat ďábla je cesta od Boha do skázy. Ale takovým způsobem ti tady zkomplikuje život, pokud se mu neoddáš úplně. Můžete potkat lidi, kteří se Božímu nepříteli oddají dobrovolně, plnou svojí vůlí, rozhodností, jako by se oddali Pánu Ježíši. A samozřejmě, takové si Boží nepřítel živí, ty si chrání, těm dopřává, protože v důsledku on chce jejich duši. To znamená, on jim dopřeje slávu. Víte, kolik těch zpěváků, které obdivujete a hudebních skupin, zasvětilo svůj život zlu jenom proto, aby dosáhli skutečné slávy, aby se dostali na ty prkna, který znamenají svět. Ale jaký svět? Teď Pán Ježíš mluví o světě, který je vzdálen Bohu, o světě, který je dokonce zcela v rukou Božího nepřítele. Kolik lidí vlivných v kultuře, v politice spolupracuje se zlem a nejvíc v biznesu, aby se jim dobře dařilo. A když trvale slouží Božímu nepříteli, tak on jim dá to, co má. Dá jim bohatství, úspěch, slávu, někdy i zdraví. A sebere jim duši. Sebere jim pokoj ze srdce, sebere jim pravé štěstí, pravou lásku, utlumí jejich svědomí a ti lidé jdou cestou, která je, jak Ježíš říká, široká a nevede k cíli. Vede úplně mimo. Někdy to, tak to vy nejste, to byste tady nebyli. Ale můžete se s tím setkat. Že jsou lidé, kteří se úplně oddali zlu. A to je skutečně moc vážná věc. Ale vám se může stát, že to zlo se přiblíží v takové podobě zdánlivého dobra. To je ta největší rafinovanost Božího nepřítele, že on se tváří, jakože je to dobrý. No, hleďte, teď někomu pomoct se zdravím, to je dobrá věc, že jo? No jo, ale zdraví není Pán Bůh. A když člověk dá na první místo v životě zdraví, tak se mu to stane modlou. A pak se najde vždycky někdo, kdo vám poradí nějakou zaručenou metodu, která funguje. Metodu, která vám přinese zdraví, a vy se ani neptáte, z jakého to je zdroje. To je třeba ten princip léčitelství. Dneska už to v té klasické podobě tolik není. Když já jsem byl mladší, nebo jsem začínal jako kněz, tak to byl velice rozšířený jev. Zvlášť mezi katolíky. Protože se věřilo, že ti lidé, ti léčitelé, mají zvláštní schopnosti léčení od Pána Boha. Prostě je to na principu tom, že na vás položí ruce, srovná vám energie, magnetismus, nebo vezme kyvadílko nebo pružinu, zjistí, máte nemocný játra nebo ledviny, zjistí vám, že jste prostě, je, ty jsi měl zlomeninu, člověče, v 15 letech, ty jsi asi spadl z kola, věď? Jo, ale to už je zhojený, jo, a teď jak se dívám, jo, a teďka on komunikuje s tou virkulí nebo s tím, zjistí diagnózu a jak takhle začne mluvit a dvakrát se trefí, tak vy jste úplně hotový, že? Nebo ty lidi jsou hotoví. No, ten člověk ví všechno a ten mi pomůže, jo. Ale on to ví z druhé strany, on to ví od Božího nepřítele a taky mocí Božího nepřítele vám pomůže. Samozřejmě, že on to ani nemusí vědět, komu slouží. Jemu stačí, že má úspěch. A někteří byli lidé, ti léčitelé, že dokonce někteří z toho měli hodně, a někteří to třeba ani nedělali za peníze. Protože my jsme tak nakaženi zlem, že nám někdy stačí to, že jsme úspěšní, slavní. Člověk z toho ani nemusí mít na chleba. A opojí se tím, že prostě ho druzí vyhledávají a že ho chválí a vypadá jak dobrodinec a lidem škodí. Já si pamatuju na jednu zkušenost, to jsem začínal v 90. roce v Kostelní Vítří jako představený klášter, jako místní farář taky. To bylo v té společenské změně. To je v 90. letech, to asi někteří z vás asi v 90. roce ještě asi jako se těšili na svět, že? A byli v božím srdci a v božím mysli. A tenkrát nedaleko toho kláštera působil jeden slavný léčitel. Já jsem mu říkal pan Kaštánek, protože on tu diagnostiku dělal pomocí kaštanu zavěšeného na provázku. A ono je to úplně jedno, z čeho si tu virguli uděláte. Ale používat virguli je okultismus. Doptávání se. A to dělají mnozí z blbosti ve škole, já nevím, jestli se to dělá s prstínkama, se dělali takový ptákoviny, jo, nebo se otvírala kniha a klíč a všechno možné. Se vším se setkáte, tak možná ne tady, no, ale kdybyste šli třeba za dveře dál, tak. No a takže ti léčitelé na tu diagnózu používají častokrát buď pružinu, nebo takové proutky, a nebo taky vadílko, pendulum. A on vždycky se ptal, že jo, co, a ten Kaštánek odpovídal. No a on byl docela naštvaný, protože já když jsem přišel, tak já jsem s tím už měl nějakou zkušenost a já jsem proti těmto věcem brojil. A lidem jsem vysvětloval, že modlářství je hřích proti prvnímu přikázání. Čili hřích největší. To některý křesťany překvapí, že největší hřích není nesesmělný, že to je až šestý. Ale to první, to je, že nemilujeme Boha, že ho neposloucháme, že mu nedůvěřujeme a že si místo Pána Boha najdeme něco jiného. A jakákoliv magie, okultismus, věštění, léčitelství je hřích proti tomuto prvnímu přikázání, protože je to hřích modlářství. Dám důvěru někomu jinému v takové míře, jaké má patřit jenom Bohu. No tak já jsem proti tomu brojil, v tom pokolí jsem tam občas udělal nějakou přednášečku a on přijal, protože mu začalo ubývat klientů. A to víte, to je vážná věc, protože jak překročíte hranice toho orbitu toho člověka, ze kterého on má zisk, tak se to musí řešit. Tak přišel, že bychom se dohodli. Tak to viděl, že asi nebude, tak pak se dal mě přemlouvat. A proč to říkám? Protože on přišel a říkal, podívejte se, to funguje. Můžeme se zeptat, na co chcete, pane Převore. A teď, jak tam začal něco, tak podívejte se. Jo, já tady mám takhle to namalované srdce, to jste jako vy, a já teď prostě se budu ptát na ty vaše nemoci. A já jsem se začal v duchu modlit. Ale to nefunguje. Pane faráři, vy se modlíte. A já mu říkám, to se nesmí. Říká, no mě to ruší tady. A říkal, zkuste se chvíli nemodlit. A já jsem duchu řekl, pane Ježíši, já ti to svěřuju. Já tě vyvyšuji tady nad tímhletím prostě zlém. A nedovol, aby to tady fungovalo v tom klášteře. Říkám, už se nemodlím. Říká, to je pane faráři, vy se modlíte. Říkám, ne, já se opravdu nemodlím. Tak to je tím klášterem. To je tady těma zma, víte, se tady moc modlíte v tom klášteře. A tady to nefunguje, pojďte ven. Já jsem mu říkal, milej drahej, jestli něco nefunguje při modlitbě k Bohu, jestli něco nefunguje v prostorách, kde se modlí, tak pochopte, že já s tím nechci mít ale opravdu nic společného. A tak jsme se rozešli, tak jako ani ve zlém, ani v dobrém. A jenom mě bylo líto, že on mohl zakusit tuhle konfrontaci a nějak ji vyhodnotit. Protože to byl taky člověk pokřtěný. A jemu nedošlo, že slouží úplně jiné straně. Dneska to léčitelství dostává úplně jiné podoby. Podoby různých alternativních metod léčení na základě buď vlivu orientálních metod léčení, orientálních náboženství nebo čisté ezoteriky. Poznáte to podle toho, že chcete jít nechat si namasírovat záda a zjistíte, že pan masér místo toho, aby se namáhal a spotil tím, jak vám ty spazmy tam hezky rozstírá svou rukou, tak vám začne rovnat energie. A co to je za energie? No víte, to je tak, že vlastně v tom kosmu jsou ty energie kladný a záporný. Vy jste o tom, pane faráři, asi ještě neslyšel. Víte, to je to yin-yang. Jo? Člověk má mít ty energie vyrovnané. Yin a yang, tu bílou a černou. A když jsou v harmonii, tak je člověk v pořádku. No a když není, tak musíme ty energie z kosmu stáhnout, aby jsme vám jednu nebo druhou složku vyrovnali. Děkuji. Ale takhle vám energie srovnává každý, kdo dělá akupunkturu, akupresuru. Každý, kdo dělá různé druhy té alternativní medicíny, pracuje s těmito energiemi. Co to je kosmická energie? No název pro duchovní síly, které nejsou od Boha. My, křesťané, bychom řekli, no to jsou démoni. No samozřejmě jsou to démoni. Dneska proto, aby ještě více byli ti křesťané zmatení, tak díky tomu narůstajícímu synkretistickému náboženskému hnutí New Age, všichni mají anděly. Dneska žijeme v době andělů. Když přijdete do normálního obchodu, nemyslím do křesťanského, a podíváte se, jestli nemají nějakou rubriku o andělech, tak zjistíte, že je těch knížek docela dost. A já vám zaručuju, že v tom množství té literatury, jestli bude jedna kniha pojednávající o andělech z křesťanského hlediska, tak to bude zázrak. A vy si čtete a dozvídáte se. A herci o tom mluví a zpěl, každý má svýho anděla, každý ho někam doprovází, pomáhá mu. On se ho ptá, ti andělé promlouvají k těm lidem, vedou, vrátí jim. Bylo by to moc hezký, kdyby to byl anděl strážný. Ale ono to s tím andělem strážným tak jednodušší není. On nám dává vnuknutí, když se skutečně v duchu božím dáme v srdci. S důvěrou. A ne, že to je někdo, kdo nám našeptává. Jakmile vám začne někdo našeptávat, tak to určitě není od Boha. Doporučuji, vydali jsme nedávno v nakladatelství knížku Není anděl jako anděl. Od Veroniky Barátové. Vynikající, co se týká této oblasti. Právě toho zmatku kolem těch andělů v dnešní době. Co se týká toho okultismu, ezoteriky, to jsme vydali taky spoustu knih. Samozřejmě, že potřebujete číst jiné věci. Ale kdyby náhodou jste se chtěli zorientovat, tak literatura dneska existuje. Nakonec i na těch stránkách jsou tam třeba jenom výcuci různý odpovědi na různý otázky. Jednoduchý odpovědi, i co se týká vlastně toho okultismu, co do něj všechno patří. A hlavně, jaké jsou následky toho, když člověk se tomuto směru duchovna otevře. A to bych možná mohl ještě říct, protože to je hodně důležitý. Jaké jsou vlastně následky toho, možná řeknu napřed ještě ty různý projevy toho okultismu, abyste věděli, s čím se to pojí, nebo o čem jsem to tady vlastně mluvil. Takže magie, jakákoliv. Spiritismus, to znamená vyvolávání duchů zemřelých, komunikace s nimi, zaklínání, léčitelství, které není charizmatem uzdravování, ale je to používání temných sil, takzvaně pro uzdravení a dobro toho člověka. Satanismus, hudba, symboly, uctívání satana, kulty, dneska otevřené kulty, to je neskutečné. Zjistíte prostě, že na veřejnosti se to koná. Kdy to tady bylo někde na přehradě, ty čáry, máry, no to byla hrůza. New Age, tedy ten duchovní směr náboženského synkretismu ve jménu tolerance a nenásilí, kdy učí o reinkarnaci, právě o komunikaci s těmito anděli, kteří nejsou ti anděli z vrchu, ale ze spod. Učí prostě o životě, o štěstí, o smyslu života, ale ne v křesťanském duchu. Channeling, pro přijímání kosmické energie, pokus o navázání kontaktu s bytostmi mimo viditelný svět, prokletí, kletby, prokleté předměty, čarodejnictví, vykládání karet, věštění z ruky, z křišťálový koule. To byste se divili, co lidi utratějí za to, že si nechají věštět budoucnost. Jako by se úplně zmátli. Jo. Ale takhle, já to neříkám, abych se těm lidem vysmíval, ta doba je doba zmatku. Ale my křesťané jsme tady od toho, abychom těm lidem řekli neblbni. A když už si něco udělal, tak prostě existuje cesta ven. Nesmíš to nechat prostě to zlo v sobě působit. K tomu si pak řekneme na závěr. Jasnovidectví, doptávání se s tím kivadílkem nebo virgulí nebo spirálou, telekinéze, telepatie, astrologie, horoskopy, numerologie, vůdů, animismus, modlářství jako takové, čili uctívání falešných božstev, různý metody léčení nebo soustředění, silvová metoda, reiki, dneska velmi rozšířená metoda, hadžiky, modrá alfa, celá alternativní medicína, která mimo používání bylinek a přírodních preparátů je prostě skutečně velmi nebezpečná. Druidismus, dneska kult keltů, jo. Keltománie jsem nedávno viděl nějaký článek. No já jsem se na to podíval, no to byla hrůza. Říkal, ty lidi ztratili úplně soudnost. Tam někde s nějakýma ohněma náhy pobíhali po lese kolem nějakého prostě velkého ohně. A zajímavý, co jsme schopni v 21. století. Transcendentální meditace, yoga. Tak to jsou ty věci, které nejčastěji do této oblasti spadají. A teď ty následky, které to má, když člověk se tomu otevře. Tak to první jsou duchovní obtíže. To, že člověk, že se dostaví dlouhodobá duchovní otupělost. Čili, že člověk ztratí smysl pro to, co se Pánu Bohu líbí. Odvede ho to od vnitřní modlitby, nejde mu číst písmo ani duchovní literatura. Dokonce to vede k tomu, že v duchovních prostorách mu není dobře. Se setkáte třeba u těch lidí, kteří se otevřeli satanismu nebo okultismu ve velkém, že on překročí práh kostela, je mu tam těžko, on si říct, hele, mě tady není dobře, já dobře. No. A pak to funguje tak, že třeba pamatuje, jak mě dovezli ještě ve Vidří, když jsem působil jednoho chlapce, ještě před křtem na exorcismus, a on se zapletl taky dobrovolně s nějakýma věcma, a ve chvíli, že do kostela nepůjde. Já jsem říkal, já se nebudu modlit tady na nádvoří, pojď, každý tam nějak dojde, a když nepůjdeš sám, tak tě tam donesem, teď o co jde, a neboj se nic, neublížíme ti. Doprovázel ho jeden kněz, ve dveří toho kostela dostal záchvat posedlosti. Tak jsme ho donesli před oltář, tam jsem se pomodlil, a pak už říkal, co tady dělám. Já říkám, jsi tady, aby jsi modlil. Aby jsi Pánu Ježíši poděkoval, že tě teď právě osvobodil z moci démonů. Takže těm lidem prostě není v kostele dobře. tak to je taky agrese vůči Duchu Svatému, nenávist vůči duchovním darům, neschopnost číst písmo, slyšet Boží slovo. Někdy se to projeví takovým usínáním při bohoslužbách, při duchovních programech. To není jenom únava. To únava může být taky, a to ještě neznamená, že kdo usne, že prostě je posedlej, prosím vás. To se může stát taky, že pan farář káže nesmysly a nepokáže tak dlouho jako já, a pak je to pochopitelné. A pozor, rouhavé myšlenky při modlitbě, při projevech lásky. Zvlášť třeba při modlitbě chvál. Nenávist k vyznávání hříchů. Ne taková nechuť, to máte všichni, ale taková jako skutečný odpor. Pak různá nutkání, nutkavé myšlenky, nutkavá jednání, nutkavé nečisté představy, až perverzní. Nutkavé přejídání, záchvaty nenávisti vůči Bohu, záchvaty hněvu, nutkání k sebevraždě. Vždycky to narušuje naše vztahy, především v rodině, s nejbližšími. Vede to k nevěrám v manželství, neschopnosti přátelských vztahů, neschopnost soucitu vůči lidem slabým a potřebným. Pak to vede k závislosti na všem možném. Na všem možném. Na alkoholu, drogách, lécích, počítačových hrách, na práci. Workoholismus je také spoutanost, závislost. Existuje taky démon, který to podporuje. Závislost na pornografii, masturbaci, všech projevech zvrácené sexuality, záchvaty zuřivosti, hněvu, to jsem říkal. Pak strachy, fobie nejrůznějšího druhu, psychické problémy, deprese. Tak to by tak asi stačilo. A teď ještě dvě drobné věci, než dostanete slovo k otázkám. Za prvé, to úplně nesouvisí s okultismem, ale souvisí to s tím zlem. A to je otázka kledeb. My máme možnost druhému člověku žehnat. Co to je požehnání? Požehnání je, že je to taková modlitba, při které prosím, aby Pán Bůh dal tomu druhému člověku to dobro, které já mu ani nejsem schopen dát. Čili když nám rodiče ráno žehnali křížkem, že jo, tak aby nás Pán Bůh ochraňoval a aby se nám nic zlého nestalo, aby jsme se ve zdraví vrátili domů. Naše máma tak tomu přidávala ještě takové poučení, vždycky nám dala pohlavek, která ale řečela takový jako na tvář, tak pamatuj na dobrý vychování. Mě vždycky dalo křížek, pamatuj na dobrý vychování. Dneska už si o to musím říct, Jirka má 84 let a už jí to moc nejde, ale tak já jí vždycky pomůžu. Říkám, že jsem pořád tvůj syn, tak nedá si jí to. Tradice se mají ctít, ty dobrý teda. Takže to je požehnání, že mám taky knižský požehnání, požehnané předměty. Opakem požehnání je proklínání, že přeju někomu zlo. Jak jsme už řekli, když ten druhý člověk není chráněný Boží milostí, tak to zlo se na něm bohužel může vyplnit. Nejtěžší kletby, ze kterých se nejhůř lidi dostávají, jsou kletby ve vlastní rodině, k nejbližším lidem. Protože tam je ten prostor otevřený. Vztahy v rodině, rodiče, děti, sourozenci jsou stvořeny pro předávání lásky, úcty, přijetí, dobra. A když to člověk zneužije a přeje zlo, tak je to hodně špatné. Ale my můžeme prosit, aby Pán Bůh ty kletby zrušil, protože Pán Ježíš všechny kletby a všechny hříchy vynesl na dřevo kříže, čili když ho prosíme o zrušení těch kletb, tak je zruší. Když jsou to kletby vážné, tak potřebujeme kněze, aby kněz je zrušil mocí Kristova kněžství, které přijal. Plnosti nebo té kněžské služebné podobě. No a pak co s tím, když jste se do něčeho naučili, to je důležitá věc pro vás. Vždycky nechtět to řešit sám. Na žádné zlo nestačíme sami. Zlo je vždycky silnější než my. Čili i když to má podobu hříchu, prosit za odpuštění hned. Třeba se nedostaneš ke zpovědi dnes, zítra, pozítří, Ale ty můžeš v té chvíli poprosit za odpuštění. A ve chvíli, kdy jenom pomyslíš, že ti to lidi, to už ti Pán Bůh odpouští a podává ti pomocnou ruku. To je obrovská věc. Pán Ježíš za nás zemřel. Všechny naše hříchy vynesl na dřevo kříže. Prolil svou krev za nás. Čili my se můžeme dovolávat této Ježíšovy lásky a Otcovy lásky a prosit o to odpuštění. On nám hned odpouští. Je důležité, samozřejmě, když je ten hřích taky vůči někomu druhému, tak jeho poprosit za odpuštění. To je pochopitelné. A pak jsou-li to věci, které jsou vážné v té oblasti okultní, tak se může stát, že budu potřebovat modlitbu kněze. Aby on mě rozvázal z těch temných věcí nebo z té závislosti na nich. A když je to věc, která je hodně silná, ten člověk by skutečně tu přítomnost toho zlého až fyzicky pociťoval v sobě, tak potřebuje potom službu kněze, který se tomu speciálně věduje, popřípadně exorcisty, který se má věnovat těm, kteří jsou skutečně posedlí. Takže určitě ty věci nenechávat na sebe, vyznávat, prosit za odpuštění, prosit za rozvázání. Co mám dělat, když vidím, že někdo jiný si takhle kazí život? No tak určitě ho upozornit, že to není dobře. Poradit mu, že znáte někoho, kdo by mu pomohl. A určitě se za něj modlit. Protože o každého z nás, o duši každého člověka vede Boží nepřítel zápas. Chce nás zničit. My na své straně máme celý nebe. Máme trojediného Boha, který nám dal taky anděle, přímluvu svatý. My nejsme sami, ale když sami koketujeme se zlem, tak ten Boží nepřítel má k nám snadnější přístup. Začíná pokušením, sváděním, hříchem, otroctvím. Jeden spisovatel, Pavel Kosorin, ve svých aforismech napsal, problém není v tom, že nám Boží nepřítel vyhlásil válku. Problém je, že my jsme s ním uzavřeli příměří. Protože s ďáblem neexistuje příměří. On je stále ve stavu boje. A ve chvíli, kdy si budete chtít jako ho nechat být, aby on mě nechal být, tak si bude dělat, co chce. Zlo musíte držet v jeho hranicích, jinak ty hranice bude překračovat. To je obrovský rozdíl mezi tím, jak s člověkem jedná Bůh, který nikdy nepřekročí hranice vaší svobodné vůle. A jak hezky napsal apoštol Jan ve zjevení, stojí u dveří toho našeho srdce a klepe a čekáš mu ty dveře srdce otevřem, aby mohl přijít a být s námi. A Boží nepřítel ten se do nás prolamuje a chce nás uchvátit. Tak jako Ježíš o něm mluví, v té symbolické řeči o těch ovečkách a tom vlkovi, který uchvacuje ty ovce. Proto se musíme bránit, prosit za ochranu Pána Boha, anděle a snažit se hlavně se zlem nekoketovat. Tou nejlepší ochranou proti zlému je život v lásce, v důvěře v Boží dobrotu a v lásce k Bohu a k druhým lidem. A když člověk žije ne ze své síly, ale z té síly Boží, když se snaží Pána milovat, když chodí ke svátostem, čte písmo, tak je to to nejlepší ochrana proti tomu zlému, co je kolem nás a co na nás dotírá. A pak, když si s něčím nevíme rady, tak se Pána ptát, nebo skutečně lidi, kteří jsou Bohu oddaní, aby vám prostě dali světlo tam, kde se třeba sami nezorientujete. A možná ještě úplně na závěr, proč ten Boží nepřítel tak strašně usiluje o člověka? O vás. Protože všichni v sobě neseme podobu živého Boha. Jsme stvořeni jako Bohu podobní krásy. Hodní a schopní lásky. A to on z duše nenávidí. Vy jste krásní mladí lidé. Schopní velikého dobra. Jenom to nebudete schopni uskutečnit ze své vlastní síly. Potřebujete Ježíše, který ten zápas za nás vybojoval. On přišel, aby porazil Božího nepřítele. Aby nám odpustil hříchy. Aby nám otevřel bránu věčnosti. Aby nám pověděl o Otci a o tom, co je v životě krásné a důležité. A když se budeme Ježíše držet, tak on nás provede všemi těmi úskalími, které na nás v životě čekají. A to bych vám taky ze srdce přál.